از واشنگتن دی سی را گام رادیو و تلویزیونان کدر بو سگلی امریکا سگن تافان اوروموتی رفتو تا کنیا بیان هر آکت تا بیتو تست دیدمی سدید برکو ملامات دیدمی سدی کانی سنتی سومیس آن تجربه هراتی موت مالی تو بیا گره تو تا ورانا بلسوم ما ارمو وجن خرانا گاماری اچو خوری آبی کپی آجا این مدوبر تو تارت لپول لفته کنار آکی سدی یه سنا وللو تامگا randebe walalo tumqata kumarra kusa walalo mata drensa nangam madajeru barresun dergagonni ganna artif bashannana falasmat dulu fi itgargaramu lamanu gara boda yata angatumra saganta kenyat akkan wolin turan san afera am gara udut dabar
Kamultani urdututa sagali Amerika saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunoti. Akkata deggersa Ethiopia dafi taasisuun danda'amu irratti hojii teknikaa hojjechuudhaafi gareen dhaabbata fandi maallaqa addunyaa yookiin IMF Ethiopia seenuu isaa dubbiimaan dhaabbatichaa wixata kaleessaa ibsuun isaanii gabaasameera. IMF hanga'oota Ethiopia irraa gaaffiin deggersaa akka dhiyaatee fi kan ibsanii dubbiimaan dhaabbaticha Ethiopiaan balaa hongee dhibee COVID walitti bu'iinsa biyya keessaatii fi dhiibbaa wal waraansaa Raashiyaa fi Ukraine gidduu jiruun miidhamuu ishee ibsanii jiru. Gargaarsi IMF sagantaa fooyya'iinsa dinagdee biyya keessaa deeggaruudhaan dinagdee tasgabbeessuu akka ta'e kan beeksisan dubbihimichi rakkina dinagdee gargaarsa namoomaa fi hawaasaa fooyyessuudhaa fi hojii uumanii iyyummaa hir'isuun akka kaayyoo gargaarsa dhaabbatichaa ta'e ibsaniiru. Oduu kana kan dursee ifa taasise dhaabbanni oduu Bloomberg akka jedhetti gareen IMF kun guyyoottan kurnan dhufanuu fi aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin mari'achaa tura.
Drotaan komishinii gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mohaammed mormiin farra mootummaa Keeniyaa keessatti taasifamaa jiru erga gara jeequmsaatti jijjiiramee booda sodaa isaanii ibsuudhaan akka tasgabbiin uumamu waamicha dhiheessanii jiru bafaqaadu.
Fedhii muummee tokkummaa biyyaalessaatii fi araaraatiif jecha gareewwan mormicha keessatti qooda fudhachaa jiran wallabiinsa isaanii mariidhaan hiikuu irratti hojjechuu qabu jechuudhaan dura taa'an komishinicha Muusaa Faaqii Mohaammed akka hubachiisan waajjirri isaanii ibsee jira. Jeequmsi lubbuu namaa galaafachaa jiru. Qabeenya irratti manchaa'insa geessisaa jiruu fi sochiiwwan dinagdee amma tokko jeeqaa jiru akka isaan yaaddesse Muusaa Faaqii Mohaammed ibsuu isaanii ibsi waajjira isaanii irraa ba'e kun dabalee beeksisee jira. Hoogganaan mormichaa Raayilaa Odiingaa lammiiwwan Keeniyaa guyyaa wixataatii fi guyyaa kamisaa hiriira ba'uudhaan akka qaala'iinsa jireenyaa mootummaa Wiiliyaam Ruutoo jalatti raawwachaa jiru akka morman kan gaafatan yoo ta'u wixata kaleessaa magaala Naayiroobiitii fi Kiisumuu keessatti hiriira taasifame irratti poolisoonni gaazii nama imimmaanessuu fi bishaan fayyadamuudhaan mormitoota bittinneessaniiru. Akka maddi oduu ajaansi Firaansi Pireesii hoogganaa hospitaalaa waabeffachuudhaan gabaasetti magaala Kiisumuu keessatti namni tokko rasaasaan rukutamee ajjeefameera. Keeniyaa keessatti tokkummaa biyyaalessaa nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuu irratti gamtaan Afrikaa mootummaa Keeniyaatii fi uummata Keeniyaa wajjiniin akka dhaabbatu dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa irra deebi'anii ibsuu isaanii ibsi waajjira isaanii irraa ba'e beeksisuun isaa gabaasameera.
Piyaano kilaasikaalii taphachuuf qindeessuun addunyaa irratti beekamoo akka ta'an Maahoy Tsaggee Maariyaam umrii isaanii waggaa 99 du'aan boqotan. Waggoota 40 darban kan dabarsan gadaamii Yerusaalem keessatti argamu keessatti. Sabaahimaan mootummaa faanaa Broadcasting Corporate akka gabaasetti Yerusaalem keessatti lubbuun isaanii dabarte bara 1984 erga haati isaanii du'anii booda Maahoy gadaamii Itoophiyaa Yerusaalemitti argamu. Bara jireenya isaanii hafe keessatti dabarsan dhaqan Maahoy Tsaggee Maariyaam gabruu Finfinnee keessatti muddee 12 bara 1923 dhalatan. Maahoy Tsaggee Maariyaam muuziqaa ofii isaanii 150 ol ta'an piyaanoo, orgaanii fi ooperaaf qindeessaniiru. Mirga abbaa qabeenyummaa mara galiin argamsiisu akkasumas daa'imman deeggarsa maallaqaa barbaadan barnoota muuziqaa akka argatan gochuuf jecha dhaabbatichaaf kennanii jiran. Hawasi addunya froms yokan gamta ummata Ukrainif agarsise logi male addunya ratti bakkewan walitbu insijiru bro rattis agarsiso akakabu dabban mirgana moma Amnesty International gafatejira befekadu
Amnesty International gabasa wagga qibqata harra basen hala Ethiopia Yemen Afghanistan fi Myanmar hala Ukraine ni walbira qabudan biyottan kanin ke satti ibanta sifame yokan ilaltikenname daddaba akkatae ibsejira barresitun mumme Amnesty International ignis kala marde ibsa utatakale sa Paris ke satti kenanin werara rashan Ukraine ratrabsite balale fatani hawasni addunya hokorawan umna walfakkata dan bakke wanbiro irratti irawacha jiru ratti logi agarsisu isa kandubatani yemutaun tarkanfin polisonni warren hirira Mita sisajiran ratti furachajiran addunya ratti akkada balademe gabasne amnisti ibsera gocha farrana muma biyo tallita ke satti tasifama jiru ratti tiye fannan akaken namahin jirre kanifse gabasne amnisti biyo tan akka Saudi Arabia tifi Israel gocha rawachajiran ratti akalogin jiru erera France ke satti murmita sifama jiru walkabate tarkanfi motumman Emmanuel Macron furachajiru ratti kangafataman France ti itigafataman amnisti Jean Claude Samuler, wan Irani fi danga Palestine ke satti tasifama jiru wantikitta duhinjiru jedani Irani fi danga Palestine ke satti mormitoni rasata dugati ni akkaru kutama jiranu ibsani jiru mormi Fransi ke satti dienya kana tasifama jiru namoni lama duu isani kanibsani angaan amnesti kun Europa ke satti akkata seera kabachisu tifi wallabin sammaridan hiku ratti German, Belgium fi Sweden akkafakki gari taan ibsani jiru
Biyotan sadike satti dawonna taasisuud af gara Afrika ti imalani kanjiran tantu presidentin United States Kamala Harris butata kaleessa yemmuu presidenti Ghana Nana Akufo-Addo wajjin wal argan qajeeltowwan demokrasii biyyi isaanii keessatti hojii isaa irra oolchaniif presidenticha faarsaniiru.
Masara motumma ganatti kan simatamani Kamala Harris ala nagenya biyyatti gargaru dafi investmenti dabalu irratti wada kan senan yemmutau gargarsa biyyottan nanno sanatif kan olu deggarsa dollara milioni dibbatokko ifatasi sunisani gabasamera aka Kamala Harris jedanitti gargarsi chikan olu Benin Ghana Guinea Cote d'Ivoire fi Togo dafi Presidentin Ghana Akufo-Addo biyottani akka Ghana dinagde isani fo yesu dafi yala jirani gargarsi akka isan barbaachisu kan ibsani yemmutau Ghanan kabenya umama hedduudhaan kan badhaate ta'uu ishee ibsani dinagde ishee omisha dheedhii biyya alaatti erguurratti hundaa'erra gara omisha biyya keessatti hojjetamee dhume biyya alaatti erguu irratti akka jijjiiramuu qabu himaniiru itti aantu Presidentii United States daawwannaa isaanii itti fufuudhaan gara Tanzaaniyaa fi Zambiyaatti akka imalan ni beekama.
Biyyootan sadii keessatti daawwannaa taasisuudhaaf kan Afrikaatti imalan hordoftoota keenyaa oduun kun dogoggora. Yaa'i tokkummaa mootummoota har'a guyyaa miidhamtoonni daldalaa gabrummaa Trans Atlantic jedhamu itti yaadatamu ta'uusaa kan ibse yommuu ta'u barbaachisummaan barumsaa akka xiyyeeffannaa argatu hubachiisee jira oduu kanaaf bafaqaadu.
Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyo Guterres gocha hammeenyaa jechuudhaan kan waaman sirri dhala namaa garbummaadhaan gurguru waggoottani 400 fi kan ture akka ta'e ibsanii seenaa dhala namaa keessatti daa'imman dubartoonni fi dhiironni Afrikaa miiliyoonitti lakkaa'aman dirqiidhaan butamanii maatii isaanii biyya isaanii fi hawaasa isaanii irraa addaan citanii karaa galaana Atlaantiikiin guuramuu isaanii dubbatanii jiru. Asharan daldala garbummaa Atlaantiki guyyaa har'aasii nu adamsaa jira kan jedhani Antoniyo Guterres bara saamicha koloniyaalizimii akkasumas gara walqixxummaa dhabiinsa hawaasaa fi dinagdee bara kanaatti sarara kaa'uu ni dandeenya jechuudhaan ibsaniiru. Guterresitti aansuudhaan kan dubbatan pirezidaantiin yaa'icha Siisaabaa Koroosii yakkasuu kanneessaa seenaa dhala namaa keessatti waggoottan 400 tureen lammiiwwan Afrikaa miiliyoonii 15 ta'an humnaan biyya isaanii keessaa fudhatamuu isaanii ibsa. Dhugaa falmisiisaa hin taane kana karaa barnootaatiin beeksisuun akka barbaachisaa ta'e himaniiru. Itti dabaluudhaanis barnoota babal'isuudhaa fi jajjabeessuudhaan mudannoon namootaan miiliyoonii 15 irratti gahee ture akka deebi'ee eenyuun irrattiyyuu hin geenye taasisuu qabna jechuun isaanii beekameera.
Angoon mootummaa Taaliban kan Afgaanistaan bulchaa jiru akka beeksisanitti of wareegaan tokko fuullee ministara dhimma alaa biyyattii irratti balaa boombii geessiseen namoonni jahaa du'anii hedduun madaa'aniiru.
Namoottan ijaan argame akka VOA'tti manitti haleellaan wixata galgala taasifame kun bakka sagatta'iinsa fuullee ministeera dhimma alaatti argamu irratti yemmuu ta'u yeroon isaas yeroo hojjettoonni gara mana isaaniitti galaa turaniidha. Balaa boombii sanaan namoottan madaa'an keessaa sadii humnoottan nageenyaa akka ta'an dubbii himaan poolisii magaalaa Kaabulii beeksisaniiru. Maddi oduu Rooyters akka jedhetti erga soomni Ramadaanaa jalqabeeyas balaa hamaa qaqqabe kanaaf gareen Islaamik Isteet jedhamu itti gaafatamummaa fudhatee jira. Balaan kaleessa qaqqabe kun kan raawwate erga gareen Taalibaan garee hidhattoota ISK yookiin Islaamik Isteet kaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhatee hooggantoota isaa sadii ajjeesuu isaa beeksisee booda akka ta'e ibsameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota shanee jedhee waamu garee riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu waliin marii eegaluuf koree hundeessee kan hojjetaa jiru ta'uu himee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa biyyattii irratti gaaffii miseensota paarlaamaa biyyattiif deebii kennaniin mootummaan garee hidhattoota kana waliin dubbachuudhaaf murteessee gara baatilee lama gidduutti gara si'a 10 yaalii godhee jira jedhan garuu gareen kun gaaddisa tokko jalatti kan ijaarame waan hin ta'iniif hanga ammaa itti milkoofne jedhaniiru. Dhimma mariin eegalamuu irratti kan gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii immoo mootummaan marii waboo waliin eegale hin qabu jiyoottan darban keessa waraana keenya qoqqooduudhaaf gama mootummaa Itoophiyaatiin hojjetamaa ture garuu itti milkoofne jedhan Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa walga'ii 11ffaa har'a gaggeesseera. Walga'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif gaaffii dhiyeessaniiru. Dhimma nageenya irratti xiyyeeffachuun gaaffilee miseensota mana marii irraa ka'een hidhattoonni biyyatti keessa socho'an keessumaayyuu shanee jechuun kan maqaadha hawwaliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu miseensota mana marii bakka bu'oota uummataarraa ka'ee jira.
Waggoota sadan darban naannoo lixaa fi kibbaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatan waliin ta'een lubbuun hedduun darbeera. Qabeenya hedduun manca'eera. Ammas akkasuma manca'aa jira. Walitti bu'iinsa kana karaa nagaan furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha taasiseen hoggansi Abaa Shanee waamicha kana fudhachuun fedhii agarsiisanis haa ta'u malee qaamolee lamaan jidduutti sochiin nagaa buusuuf godhame qabatamaan hin mul'anne. Rakkoo nageenya haala hamaa keessa jiru kana furuu fi nageenyi qabatamaan akka dhufuuf mootummaan federaalaa tarsiimoo akkamii hordofaa jira? Akkasumas sababa walitti bu'iinsa kanaan bu'uuraalee misoomaa barbaadan deebisanii ijaaruuf maal gochaa jira mootummaan?
Rakkoolee nageenyaa karaa nagaadhaan furuudhaaf mootummaan fedhii qabaachuu kan ibsan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota waliin mari'achuudhaaf koreen hundaa'e hojiitti jira jechuun dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan shanii jechuudhaan dheeran waliin mariin gama mootummaa federaalaatiin eegalameera jechuun ibsaniiru.
Koreen giddu galeessaa marii taasisee itti aanaa pireezidaantii paartii keenyaatiin koreen hundeesseera. Kan waliigaltee marii nageenyaa kana hooggan shanii ilaalchisee ji'oota lamaan darban yaaliin si'a 10 ol taasifamee jira. Wanti rakkisaa ta'e humna qindaa'aa waan hin taaneef humnoonni waliin haasoof nu ejjennoof yaada adda addaa waan qabatanii dhufaniif bu'aan barbaadamu hin argamne. Haa ta'u malee waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa taasise kan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin raawwate osoo hin taane akka paartiitti mari'annee murteessine. Koree itti aanaa pireezidaantiitiin hoogganamu hundeessine irratti kan hojii eegalchiifne. Ammas nageenya qaamni jibbu jira jedhee hin yaadu. Sababni isaas namoota hedduutu miidhamaa jira. Buqqa'aa jira. Kanaaf qaamni hundumtuu nageenya ni barbaada jedhee abdatta. gama keenyaan dhimmichi nagaan akka furmaata argatuuf cimsineeni hojjenna.
Waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota naannicha keessa socho'aniif dhiyeesse kallattii mootummaa fi paartiin kaa'een kan taasifame ta'us yaadachiisaniiru. Hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Qimaanta waliin marii karaa nagaan taasisameen bu'aan argameera jechuun kan himan ammas garuu guutummaan guutuutti dhimmoonni hafan hin jiru jechuun hin danda'amu jechuun ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota shanii jechuun dhiiraan waliin mariin eegalamuusaa kan paarlaama biyyattii irratti ibsan ilaalchuudhaan kan gaafataman dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii deebii kennaniin.
Wanti abii dubbate akka dhibba dhibbatti dhugaan taane ibsuu barbaanna. Waa'ee marii nagaa irratti ejjennoo keenya irra miti hamee ifa gooneera. Wanti ji'oota darban kana keessatti hojjechaa turan sirnichi akka waraanichi bittannaa irratti hojjechaa turan. Kuni maalli qondaalota adda addaa dhoksaan kunnamanii akka isaan eeggatanii amansiisuu irratti hojjechaa turan. Kuni waa'ee nagaa miti. Waraana kana bittinneessu miti. Waa'ee nagaa dubbachuu. Akka paarlaamaa irratti ibsamee akka waan nagaaf hojjechaa turanii fakkeessanii dubbatu malee suni hojii diigumsaa ture sanarraa akka of kuusatanii siyameeka ibsineerra kana durayyuu waan akkasii akka isaan hojjechaa turanii siyameeka ibsineerra garuu ammas kan nuti ibsuu barbaannu nuti marii nagaa seenuuf qophiidha karaa sana cufnees hin beeknu akka waan ajajaan giddu galeessaan hin jirre akka waan hoggansi giddu galeessaan hin jirre waan akkasitti fakkeessuu barbaadu garuu akka dhugaan taane uummatatti ibsuu barbaada.
Obbo Odaan itti dabaluudhaan adeemsi taasifamaa ture qoqqooddaadha malee marii karaa nagaa miti jechuun dheeraniiru.
Tokko tokko quunnamee kachiisuu irratti yaalii gochaa ture suni milkoofne akka amma qoodinsi jirutti ibsaa jiru garuu qoodinsa sana ofuma uumuu yaalanii dadhaban gocha akkasii yommuu argamu nu bira shakkii uuma malee akka waan sirnichi dhuguma nagaa barbaadu gaaffii keessa galcha gocha akkasii karaa tokkoon. Waa'ee nagaa otoo dubbatanii karaa dhoksaatiin immoo waan akkasii irratti yommuu bobba'anii shakkii keessa nu galcha fedhiuma sirnichaayyuu nama shakkisiisa. Garuu ammas akkuma yeroo meeqa ibsinee jirru nu marii nagaaf seenuu fi har'a miti waggaa afran kana guutu qophii turre har'a sana qophiidha. Jechoonni abdii kan yeroo isaan eeggatus miti akka dhugaan taanes irra deebi'een ibsu barbaada.
Rakkoolee nageenyaa mariin furuuf mootummaan fedhii akka qabu kaasaniiru muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee irratti qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an araaraan akka galan jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'uutii akkamittii fi haala kam keessatti wanta jedhu irratti wanti ifaan ibsame hin jiru. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gama isaaniitiin yeroo kamittiyyuu marii karaa nagaatiif dursa kenna waraanni bilisummaa Oromoo jechuun ejjennoo isaanii ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Baatiin keessa jirru bitootessi baatii dubartootaaf hojiin isaanii itti kabajamudha. Keessummaan keenya har'aa aadde Makiyaa Maammeyoo jedhamu Finfinneerra jaallanneen hojii adda addaa aadde Makiyaan geggeessan irratti dubbistee jirti gara sanatti ceena. Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna gara qophiittaa nutti ceena.
Aadde Makiyaa Maammeyoo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa sababni har'aatti keessummaa goonee siin fudhannee dhiyaannee fi baatiin keessa jirru bitootes baatii dubartoonni itti yaadataman ta'eetu kabajama. Mee isin eessatti dhalattanii guddattan?
Isinis Affeeruu keessatti baay'ee galatooma. Hankarratti Arsiitti kan guddate garuu Finfinneetti.
Shamarran fi ijoollee dhiiraa walqixxee ilaaluun akkaataa guddina keessanii keessatti attam ture?
Gaaffii bareeda. Akka ta'ee too abbaan kan koo maatii baay'eedha. Maatiin keenya warra guddaadha. Ijoollee 16 qabana. Fuuleewwan kan koo ijoollee 16. Kana keessa dubartiin 11 dhiirri 5 yoo nu guddisan abbaan keenya dhiira fi dubartiin yaadaan hin baasan danda'u caalchisanii dubartiin dhiira caalchi jedhanii hamilee nuuf kennan. Kan jajjabina kanaaf dheeraa ta'eetu jedhe jajjabina hamaatiin kan koo naa kennan irraa jajjabaadha jechuu dandeessa.
Egaa Finfinnee keessaa maatii biraa hammam turtanii sana boda jireenyi gara mitti deemu.
Akkaree gabaabtiin qaadhima jechuudha oduun hin dhalatiin dur yoo durba taate anaaf kennitee abbaan isaa yoo dhiira taate immoo baqa jaalalli keenya hin jiru addaan baane waliin jedhanii an dhalannaan durban ta'ee kanaaf ergasii abbaan kan koo du'aan boqonnaan isaan na fidanii asitti na guddisan jechuudha.
Ijoollee meeqa qabu?
Maatiin kan koo walii galatti kara 35 ta'e akka isaa jedhu miti akka hoota kan koo wajjin.
Ijoollee ofii deessan irraan ka'ee mana?
Ijoolleen ofii hin ta'e amma darzana siin jedhee miti akkasumatti hin beektu 12.
Yaadi keessan gara hojii qonnaatti attamitti caalchifata?
Kan si ajaa'ibu dura biyya Arabaatiin konkolaataa fi warcoo fidaa jiru. San boordee wanni qonnatti galee fi yeroo jijjiiramaa san kompaayinarri baay'ee rakkina turee jiru. Tiraaktarri baay'ee rakkina ture. Uummanni keenya ijoolleen barsiisu irra caala qonnaa fi tikseetti dhumanii turanii jiru. Abbaan mana kootitii fi kabirseen dhufanii maaloo investimentii qonnaa kana agoonu mee kompaayinara kana abinnuu naan jedhan tola jedheetiin kompaayinara bitee uummatuma tajaajiluuf jennee jalqabne makaanizeeshinii akka lakkoofsa biyya kanaati 86.
Hojjettoota meeqa akka qabdan beektu?
Jenne amma qonnarraa warshaatti deemnee jirra. Kanaaf jechuun walii galatti qonnaa fi warshaatti walii galatti 1500 jira.
Warshaa keessan kan maal oomishu?
Paastaa, mokoroonii, buskuuta.
Finfinneedhaa?
Bishooftuu.
Egaa umriin dabalaa gaafa deemu? Akka garaatti socho'uunis xiqqoo jabaachuu danda'a. Maali addu gara fuulduraatti?
Xiqqoo walitti qabneetiin akkuma isin jedhu kana karaa warshaatii fi reejisteetitti illee deebi'een jira. Hospitaalas ijaaran jira Finfinneetti. Xiyyeeffannee yoo kan hojjennu taane maaliif dhiiraa gadi taane? Nuyi dhiira garaatti baannee soo deenyu akkamitti hojjaa dadhabna jettee yaaddaadha ta'u. Dhiyeessuu argeetu dahe. Namni ulfa baatee ta'uu deemu akkamitti hojjaa dadhaba jettee yaadda. Kanaaf jechuun dubartummaan waan tokkos hin daggisu. Murteeffattee yoo gadi baatee ta'uu jette hojjaa harkaa kan sammuu akkamitti dadhabdu. Hojjaa harkaati kan sammuuti kan hojjettu.
Mul'ata kanaa tokkorraa gara tokkootti ce'uu akkamitti filattu moo gorsitoota qabdu?
Kun hunduu waggaa 30 akka eeggateetitti yookaan immoo. Qajeelchumaatitti lafa kaawwannee turre. Hospitaala waggaa 30 qabaan ture jechuudha. Hedduudhaan dhufe. Qonna oolreedii karoora keenyaa kan itti gadi ba'an. Warshichi immoo isumaan wal qabate. Akkamiin wal qabate gorsaas nan qaba gorsaa caalallee immoo hojjaan nafseen isaa wal qabatee kan wajjin hin deemu. Qamadii oomishaa faabrikaatti barbaachisa.
Jireenyi koo gara dhumaatti yeroo deemu maaliin godhatanii yaadu?
Ammaan booda irratti yoo rabbi jedhe kanuma harka qabu kana cimsee qabadhan jedha. Maaliif kan harka qabu kun hojjaatti naannooti? Kanuma cimsee qabu qaba malee ammaan achitti kun waan biraatti ittiin dabra kan jedhu yaadan qabu.
Egaa deemsa waggoota 30 ta'uuf yookiin ta'e kana keessatti rakkoo guddaan na mudate jettan maali?
Kisaaraan baay'een seenii muddataa maaliif gabayaan alaa hin jijjiiramaa kan biyya keessaa hin jijjiiramaa fakkeenyaaf abaaboo irratti biyya alaati irratti rakkina dhufarraa mudate jechuudha yeroo sanitti. Amma yeroo sanitti kisaaraa guddaatu na qunname garuu yoo manaaf waan murteeffadhee ba'ee abdii nan kuchisiifne maaliif yoo manaaf ba'eetu jedhu kan murteesse. Yoo nagadu nan kassara. Kassaree immoo itti deebi'uun qaba. Manatti deebi'uun qabu. Kan jedhu wannan qabadhee ba'eef malee kassara yeroo baay'ees qunnama. Akkanuma yeroo adda addaatis jijjiirama dhufuun daanuyyuu Afrikaadhaa kan keessa jiru rakkinni baay'ees qunnama. Garuu rakkina san akka rakkinaatitti akkamitti keessa dabra jechuu qabda malee akka rakkinaatitti rifattee ta'uu jettee gosuu abdi kutte to manat deebi gin rakkina san ee rakkini su ka fudata mun qabu akum hojja titi jechuud hojja yo hojja rakkini injira kisaran injira tirfi injira da fatirki tirfi tis gamadu miti bu adayo gamadi yo kasara da rakkat irifatin nam yo anje isani bakke fi guys fi adisan going dan da je din abdi god
Ade Makia Mamio Devina Latani Maka Radio Sagale America Edu Galatoma.
Galatan Abina at one after this by is Galatom Pat Nagana thing.
Nato Nagan.
Ammo gara qophii torbanii waa'ee ummata Oromootti ceenaa waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Waloo ximqataa kumarraa kuusaa walaloo mata dureensaa nan gammada jedhu barreessuudhaan sanbata xiqqaa darbe galma aadaa Oromootti eebbisiisee jira. Waloo ximqataan kana duras walaloowwan gosa garaagaraa waltajjii irratti dhiyeessuudhaan beekamtee argatee jira. Tsahaayee Damxootu gabaasa dabalataa qaba.
Kanunneen isaa gogee jaalala dheebote haa dhufu mana koo jira jaalalli guute budduqsee dhobaa isaa hanga dheebuu ba'u garuu namtichi sun gaafa dhufuuf ka'u kolfaa sobaa kolfaa summii baatee garaatti gara koo dhufuuf kaanan adeemiyu karaatti mata dureen tokko akkasidha. Lammaffaan immoo maal jetti hiriyyaa kee mana jaartu galma guddaa tokkummaadhaan itti galchuuf maatii hundaa yoo dandeesse cina gori tumsi malee duubaarraastee jigsuu yaaliin yaa qaxalee nuuf qajeeli yaada gaarii qabaadhuuti eebbargadhu abaaramuun gaarii miti beekumsa kennuuf barbaadi fala rakkoo gaafa sana sifaarsaatti arrabni koo'itti.
Kitaabni Dilbii Walaloo nan gammada jedhu waloo ximqataa kumarraatiin barreeffame Finfinneetti Tibbana dubbistoota bira qaqqabee jira. Kitaabni nan gammada jedhu mata dureewwan dhimmoota hawaasummaa dinagdee. Aadaa safuu duudhaaf siyaasa Oromoo irratti xiyyeeffatan hedduu of keessaa qabaa kan jedhu barreessaan kitaabichaa waloo ximqataa kumarraa humna walaloon qabu dhalootatti himuudha kaayyoon koo jira.
Nan gammadaa jechuun dugda qola kitaaba isaa narratti waan akka ibsetti namni uffata gati jabeessaa fi waan miidhagaa waan uffateef miti kan gammadu kolfi ofiis gammachuun ibsu jedha. Ilmi dhugaa saba isaatii gumaa abbaa isaatii baasuudhaaf jiraatu utuu boo'ee aduyyuu gammadaadha namni kaayyuu qabu jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon kun ammallee humna walaloo dhandhama walaloo agarsiisudha. Gatii guddaa qaba walaloon humna guddaa qaba aarti hundumaa keessaa kan akka walaloo humna qabu iyyuu hin jiru yeroo waa'ee kanaaf anillee. Oromoo keessatti ilma Oromoo tokko ta'ee walaloon dhaggeeffata akka argatu akkam namni beela'e akka atu humna dhabee taa'u walaloo dhaggeeffataa ittiin humna jajjabaatee amilee godhata. Kanaaf ammallee dhagee ittiin argatin jira walaloon hanga dhaga'amuu qabu jechuudha. Garuu aartii keessatti humna guddaa qaba kanallee humna isaa dhandhama isaa agarsiisudha.
Barreessaan kitaabichaa kitaaba Dilbii Walaloo weedduu seenaa jedhutti aansee kitaaba lammaffaa nan gammadaa jedhu dubbistoota harkaan ga'uu isaati kan inni dubbate. Waloo ximqataan bara 2002 bakka dhaloota isaa godina Wallaggaa Lixaa Najjoo irraa dhufee waltajjii irratti affeeramuun uummata waliin wal baree jedha Waloo Huseen Dabalaa.
Waloo ximqataa kumarraa utuun qaamaan isaan hin argin dura foddaa TV'tiin hin beekaa. Waggaa haaraa 2002tti Najjoo irraa ka'ee dhufetti waloo isaa sana baay'een jaalladhan ture waloo isaa sana taas dhageessu. Mee maal godhuree jedhee wanta ta'e hundumaa waaqayyootu godhee qophichatti hirmaachuun hawwii kooti ture akka awwanitti namaaf mijataare jedhee nama dhoksee qofaa otoo hin dhiphadhu nagahe xalayyaan akkan itti hirmaatu. Anoo dhugaan seene xalayyaa naga'e gaafan ijaan arge gammachuu guddaatu na keessatti marge haadha koottan hime carraa na qaqqabe haala deemsa koof hin qophaa'u jalqabe jedhee waloo ximqataa kumarraa walaloonni waltajjii irratti dhiyeesse kana dhaga'een hedduu akka miirri walaloo jabaan na keetti uumamu. Ka'umsa naati akka isin ximqataa bare.
Sabni tokko seenaa aadaa safuuf duudhaa qabu akkasumas falaasama isaa jechamaan dhalootatti himuurra barreeffamaan ol kaa'uun dhaloonni waa'ee isa darbee galaa godhatee isa har'aaf tattaafachaa kan boruuf akeekaa kan jedhan ammoo hirmaattota sirna eebba kitaaba nan gammadaa irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Dirribii Barbaadaati.
Warri qaroome godhan kitaabatti dabarsu yaadannoo hojii guyyaa guyyaallee.
Ordoftoota keenya guutummaa qophii kana marsariitii keenya akkasumas Facebook irraa hordofuun dagatina. Sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Birhaan Haayiluu wajjin kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.